Pirms Lielbritānijas parlamenta vēlēšanām Leiboristu partijas līderis Kīrs Stārmers vairāk kārt solīja iedzīvotājiem, ka viņš nemēģinās tā vai citādi atgriezt Lielbritāniju Eiropas Savienības sastāvā. Stārmers pat sacīja, ka viņa dzīves laikā nekas tāds visticamāk nenotiks. Tādēļ Stārmera pirmā vizīte Briselē jaunā apvienotās karalistes premjera lomā tiek īpaši rūpīgi vērota. Stāvot blakus Eiropas komisijas priekšsēdētājai Urzulai von der Leyenai, Stārmers akcentēja veselā saprāta pieeju savstarpējās attiecībās.
I firmly believe that the British public wants return to pragmatic, sensible leadership.
Esmu cieši pārliecināts, ka Lielbritānijas iedzīvotāji vēlas atgriezties pie pragmatiskas un saprātīgas pieejas attiecībās ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem. Mūsu mērķis ir panākt, ka Brexit darbojas, ka iedzīvotāju intereses tiek ievērotas, lai mēs spētu atrast veidus, kā veicināt ekonomisko izaugsmi un drošību, kā arī risināt kopīgus izaicinājumus, kā, piemēram, nelegālo migrāciju un klimata pārmaiņas. Bīstamos laikos mūsu pienākums ir strādāt kopā, lai saglabātu stabilitāti un drošību. Mēs esam apņēmības pilni atjaunot šajās attiecībās stabilitāti, ko, manuprāt, mēs visi vēlamies redzēt.
Jāpiebilst, ka aizvadītajā nedēļā Stārmers jau tikās ar von der Leyenu ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā. Urzula von der Leyena īpašu uzsvaru lika uz to, ka Eiropas Savienība un Lielbritānija cieši sadarbojas G7 formātā, palīdz Ukrainai un koordinē sankcijas pret Krieviju. Abi līderi arī nosodīja Irānas raķešu uzbrukumu Izraēlai.
Our alignment on global affairs provides a good foundation for our bilateral relations.
Līdzīga pieeja starptautiskos jautājumos sniedz labu pamatu mūsu divpusējām attiecībām. Starp mums ir noslēgts vairākas spēcīgas vienošanās. Mums vajadzētu saprast, kā mēs varētu ciešāk sadarboties, līdztekus tam fokusējoties uz pilnīgu un godprātīgu izstāšanās vienošanās, Vindzors ietver līgumu, kā arī tirzniecības un sadarbības vienošanās ievērošanas.
Vajadzība pildīt līdzšinējās vienošanās ir būtisks aspekts. Iepriekš amatpersonas Briselē nereize vien sastapās ar to, ka Lielbritānijas valdība atsakās pilnvērtīgi ievērot pašu parakstītos dokumentus. It sevišķi, kad runa ir par Ziemeļīriju. Tomēr vienā jomā Brisele vēlētos ciešāku sadarbību ar Londonu. Tā ir jaunatnes mobilitātes programma, kas ļautu jauniešiem kādu laiku dzīvot un strādāt Lamanša šauruma pretējā krastā. Ir zināms, ka Eiropas komisija vēlētos, lai šāda vienošanās uz līdzvērtīgiem pamatiem attiektos uz visu 27 dalību valstu jauniešiem. Turpretī Londonā izskan bažas, ka tas varētu veicināt migrāciju, un līdz ar to dod opozīcijai papildu iespēju kritizēt leiboristu valdību. Kā zināms, brīvās pārvietošanās pārtraukšana bija viens no centrālajiem jautājumiem laikā, kad Lielbritānija grasījās pamest Eiropas Savienību. Līdz ar to šobrīd nav skaidrs, vai Stārmers un viņa valdība tuvākajā laikā būs gatavi pāriet pie kādiem praktiskiem darbiem, lai veicinātu sadarbību ar Eiropas Savienību, vai arī tikai aprobežosies ar skaistiem vārdiem. Arciums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.